ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 16 መጋቢት 2016 ወይ ከዓ 7 መጋቢት 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ትማሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ምርጫ ሕፁያት ፓርትታት ንፕረዚደንትነት ፀብጻብ ክስዕብ እዩ። ብድሕሪኡ ስዒቡ ከዓ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ ዚ ምርጫ ትንታነ ዝህበና ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
የቐኒለምንያ ዜና ከስምዐኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራሙን ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘካየዱን ዝትረኣስሩ እውን ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ኣዘሲ ፖሊስ እቶም ከባቢታት ግን ሰላም እዩ ዘሎ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝረኸብናዮ ፀብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክሊ ኦሮምያ ዞባ ኣርሲ ወረዳ ሙኔሳ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን መሰናድኦን ቀርሳ ትማሊ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩ ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊጹ።
ሰፊሩ
ዘሎ ሓይሊ ኣጋኣዚ ይውፃእ፣ ፍትሒ ከበር፣ መሰል ናይ ተሓሎ ዝብል ጭርሑታት ነይርዎ። ፖሊስታ ከተማ መፂኦም ዘንብዕ ጋዝ ተጠቂሞም ነቲ ሰልፊ በቲኖሞ ብድሕሪኡ ሰራዊት ኣጋኣዚ መፂኡ ይብል። ዝተቐጥቀጡ ተምሃሮ ብዙሓት እዮም። ልዕሊ 70 ዝኾኑ ተኣሲሮም ናብ መደበር ፖሊስ ተወሲዶም ሰብ እውን ክበፅሖም ኣይኽእልን ክብል እውን ይገልጽ። ከተማ ቀርሳ ሎሚ ሃዲኣ እንተላ እኳ ገዛገዛ እናኸዱ ይኣስሩ ኣለዉ። ብመስኮት ተምሃሮ ክቕጥቀጡ ከለዉ ርኢኹም ዝተባህሉ ክልተ ነበርትን ካልኦት ከዓ ሰለስተ ሰባትን እውን ተኣሲሮም ኣለዉ ይብል። ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ቢሮ ፖሊስ ኢንስፔክተር ተሬሳ ድሬሳ ግን ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ይብሉ። ትማሊ ዕግርግር ዝተላዕለ መሲሉ ነይሩ፣ ሕጂ ግን ሰላም እዩ፣ ፀገም የለን። ስቕ ኢልካ ክውንን ዘይክውንን ምዝራብ ፋይዳ የብሉን። ብርግፅ ትማሊ ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዕግርግር ፈጢሮም ነይሮም። ብስርዓት ኣረጋጊእና የለና፣ ዝወረደ ፀገም የለን። ሓሙሽተ ሰባት ነቲ ኩነታት ብመስኮት ኮይኖም ብሞባይል ቴሌፎኖም ይቀርፅዎ ነይሮም። ተታሒዞም እውን ኣፅኒዕና ለቂቕናዮም ኣለና። ተታሒዞም ዝነበሩ ተምሃሮ እውን ብዘይከዓሰርተ ካልኦት መኺርና ለቂቕ ናዮም ኣለና ኢሎም። ብተወሳኺ ነቲ ህዝቢ ሎም ኣኪብና ደቆም ክመኽሩ ተላቢና ተራዳዲእና ተፈላለዩና ኣለና ክብሉ እውን ወሲኹም ገሊፆም። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኪራም ተምሃሮ ተኣሲሮምና ንዝበልዎም 4 መምህራኖም ንክልቀቁ ብምሕታት ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝገበሩን ግን ክብተኑ ከም ዝተገብረ ሓደ ተምሃራይ ክገልፅ ከሎ ኣዛዚ ፖሊስታ ከተማ ግን ዝተካየደ ሰልፊ ነበረን፣ ዝተኣስረ እውን የለን፣ ዝተኣስሩ እንተሃልዮም ሰለስተ ለያብ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣለዉ።
ምቁርራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ፅልዋ ለውጢ ኣየር ኤልኒኖን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ንዝተኸስተ ሕፅረት ማይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረን እቲ ፀገም እናገደደ ይመፅእ ከም ዘሎን ሚኒስትር መስኖን ኤሌክትሪክን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ማይ ተሞክሮታት ሃገራት ዝተቃልሐሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ዝነበሩ ኬቨን ሮድ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸቦ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ዓቐኑን ወቅቱን ይፈላለ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕፅረት ማይ ብዝለዕለ ደረጃ ተኸሲቱ እዩ። እቲ ዝበዝሐ ዝበሃለሉ ንሰሙናት ዝቋረፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣቶ መቱማ መቃሳ ሚኒስትር መስኖን ኤሌክትሪክን እቲ ሃገር እዮም ክዛረቡ ከለዉ እቲ ፀገም ብደረጃ መንግስቲ ዝፍለጥ ኢሎም፣ ንምግዳድ እቲ ፀገም ድማ ለውጢ ኣየር ኤልኒኖ ኣበርክቶ ከም ዘሎ ጠቒሶም። እንተኾነ ነቲ ዝተፈጥረ ሕፅረት ማይ ንምቅላል መንግስታዊ ኣካላት ይሰርሑ ኣለው እውን ኢሎም ሚኒስትር ሞቱማ መቃሳ።
ይህን ችግር ግን በዘላቅነት ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ናቸው።
ነቲ ፀገምቲ ነበራይ ፍታሕ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ንዘጋጠመ ሕፅረት ማይ ንምቅላል ምስ ባንክ ዓለምን ካልኦት መሻርክትናን ተሓባቢርና ንምስራሕ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ክኸይድ እዩ ኢልና ኢና ንግምት።
ሕፅረት ማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዘራረቢ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እታ ከተማ መድረኽ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ማይ ኮይናኣላ። ፅሬትን ማይን ንኹሉ ዝበሃል ትካል ምስ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዘዳልዎ ናይ ክልተ መዓልትታት ኮንፈረንስ ሎሚ ረቡዕ ተዛዚሙ ኣሎ። ፕሬዝዳንት እትትካል ቀዳማይ ሚኒስትር አውስትራሊያ ዝነበሩ ኬቨን ሮድ አብትናይ ክልተ መዓልትታት ኮንፈረንስ ዝተፈላለየ ፖሊሲታት ዝኽተሉ መንግስታት ተመክሮኦም ከምዝተለዋወጡሉ ገሊፆም
What the international community did in last September in New York was agree on sustainable
ማህበረሰብ ዓለም ዘሐለፈ መስከረም አም ኒውዮርክ ዝፈጸሙ ሐለ ነገር ንኩላትና ዘረዳደ ትልሚ ነባራይ መዕባለ መሕንጻጽዩ ስለዚህ እቶም ሸቶታት ዓለም ለኻዊ ንዝመጻቁላ አውስትራሊያ ሐዊሱ አብ አሜሪካን ኢትዮጵያን ዝትግበሩ እዮም ሕድሕድ ሀገር ነትውዕል ዝትግበረሉ አገባብ ግና ክፈላለ ይኽእል እዩ
ጽሬትን ማይን ዝተባህለ እትካል ከምዲ ዝዓይነቱ ኮንፈረንስ ኣብ ኣፍሪካ ከዳሉ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ እቲ ፈላማይ እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ቀባሊና እስክንድር ፍሬው
ሕቶ መንነት ህዝቢ ቁጫ መልሲ ኣይረኸበን ኢሎም ውክልና ህዝቢ ረኺብና ዝበሉ ሰባት ብናይ ወረዳ ህዝቢ ግፍዒ ከም ዝፍፀሞም እውን ተዛሪቦም ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እቲ ሕቶ ዝቐረበሉ እንተኾነ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንቪኦኤ መግለፂ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን ውክልና ህዝቢ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ኣንድርያስ ሃፒሳን ኣቶ ሃይለ ኣይሳን ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ እቲ ህዝቢ ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ሕቶ መንነት እንተቕረበ እውን መልሲ ኣይተውሃበን ኢሎም ቁጫ ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ኣቀማምጣ መሬት ባህሊ ቋንቋ ህልውና ስነ ልቦና ዘለዎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ መሰላቱ ይተሓለወሉ ይብል ናብቲ ክልል ዝኣተወ ጥርዓን ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ጥራሕ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ጀሚሩ ኣስታት 40 ሰባት ሎሚ እውን ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ሕዚ እውን መውቃዕትን ዓፈናን ቀፂሉ ከም ዘለን ስሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ክልተ ሰባት ገሊፆም ለ ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ
ኣፍተር ኮምፕሊቲንግ ዚስ ኤግዛስቲቭ ፕሮሰስ ኣይቭ ሜድ ማይ ዲሲዥን
ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ብሞት ዳኛ ኣንቶኒን ስካልያ ዝጎደለ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ንምምላእ ዳኛ ሰማዒ ይግባይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ንዝኾኑ ሜሪክ ጋርላንድ ሓፂሞም ብሪፓብሊካውያን ዝዕብለብ ሰነት ድማ ኦባማ ምስ ዝሓፀይዎም ሰብ ኣይክንራኸብን ድምፂ እውን ኣይክንህበሉን ኢና ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ዋይት ሃውስ ነቲ ሕፀ ዕላዊ ኣብ ዝገበሩሉ እዋን ጋርላንድ በሊሕ ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎም ሰብ እዮም ኢሎም ነይሮም ከምቲ ቅድም ኢሎም ዝሰማዕኹሞም ይቕፅሉ
And today, after completing this exhaustive process, I've made my decision. I've selected a nominee who is...
ነዚ ኣድካም መስርሕ ወዲአ ሎማዓንቲ ኣብ ውሳነ በፂሐ ኣለኹ ንሕፀ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ብብዙሓት ተቐባልነት ዝረኸበ ናይ ኣሜሪካ በሊሕ ናይ ሕጊ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ከይኮነስ ምቕሉልነት ቅንዕና ትሕትናን ዓብዪ ክእለትን ናብቲ ስራሕ ሒዙ ዝመፅእ ሰብ እዮም ዝበልዉ ለዘብተኛ መርገፂ ከም ዘለዎም ዝዘረበሎም ወዲ 63 ዓመት ጋርላንድ ዋና ዳኛ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሰማዒ ጥርዓን ኮይኖም ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማል ሶሉስ ኣብ ዝተካየደ መባእታዊ ምርጫ ሕፅያት ተወዳደርቲ ክልቲኡ ፓርቲታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ፓርቲ ሪፓብሊካን ሂለሪ ክሊንተን ካብ ፓርቲ ዲሞክራት ዓብዪ ዓወት ተጓናፂፎም ኣለዉ ዓወት ሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ ነቶም ቀንዲ መወዳድርቶም ዝኾኑ ሴናተር እቲ ክፍለ ግዝኣት ዝኾኑ ማርኮ ሩቢዮ ካብ ወፍሪ ምረፁኒ ንክወፁ ገይሩሎም ሕፁ ተወዳዳሪ ጆን ካሲሽ ድማ ድሕሪ ዓወት ክፍለ ግዝኣቶም ኦሃዮ ተስፋ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ጂም መሎን ንዝለኣኾ ሪፖርት ውንታ ኺዳ ንክተቕርቦ እያ
ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ምርጫ ከምዚ ኢሎም
ዘግርም ምሸት እዩ ኣዝዩ ውቁብ ዕለት
እዚ ናይ ትማሊ ምርጫ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ ኖርስ ካሮላና ኤሎነይን ንዴታ ሪፓብሊካን ሕፁ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ዓብዪ ምሸት ዓወት እዩ ኮይኑሎም
I think we're going to have a great victory and I think more importantly than anything else we are going to start
كم زمسلني عبي عاوت كنعطرينا زياده كله زقدس دما دقمنا كنعوت مغنى ايو دقم وفري ترامب زيكونس اذا هاجر يا دقماي كتعوت تجمر
ቢሊዮነር ህጹይ ተወዳዳራይ ፓርቲ ሪፐብሊካን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ምዕዋቶም ካብታ ክፍለ ግዛኣት ዝኾኑ ህጹይ ተወዳዳሪ ማርኮ ሩቢዮ ካብ ውድድር ከም ዝወፁ ገይርዎም እዩ። ሰነተር ማርኮ ሩቢዮ ውድድሮም ዶው ከም ዘበሉ ኣብ ዝገለጹሉ ጋዜጣዊ መግለጺ ናብ ዴታ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓለመ ዝመስል መጠንቀቕታ ውን ሂቦም።
America needs a vibrant conservative movement, but one that's built on principles and on ideas, not on
America hayal akabawi minqisqas yedliya gin ka'a ezi malet ab mesretawi hgin sin hasabin zitemesrete imbar ab firhi qut'an ab nay sabat tesfam uratsin zitemesrete kawun yebulun.
ብኻልእ ወገን ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ዝኾኑ ሕጹይ ተወዳዳሪ ጆን ካሲች ኣብ ክፍለ ግዝኣቶም ተዓዊቶም። በዚ ድማ ንምርጫ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዘካይድዎ ወፍሮም ከም ዝቕጽልን ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝካየድ ዋዕላ ፓርቲ ሪፓብሊካን እውን ንውድድር ክሳተፉ ዘለዎም ተኽእሎ እውን ኣረጋጊጾም።
And I want to remind you again tonight that I will not take the low road to the highest office in the land.
ሓደ ነገር ከዘኻኽረኩም ምደሊ ናብቲ ዝለዕለ ቤት ጽሕፈት ዝሃገር እዚኣ ኣዝዩ ዝተሓተ ኣገባብ ወፍሪ ተኸቲለ ክስጉም ድልየተይ ዘይምዃኑ እዩ።
ኣብቲ ውድድር ፓርቲ ሪፓብሊካን ንባዕሎም ከም ቀንዲ ተቐናቓኒ ዶናልድ ትራምፕ ገይሮም ዝርእዩ ሰነተር ቴድ ክሩስ ሓዊሱ ኣብ ሰለስተ ተወዳደርቲ ተሓጺሩ ኣሎ።
And going forward, the choice is straightforward. Do you want a candidate who shares
ካብዚ ንድሓር እቲ ምርጫ ንጹር እዩ። ንኽብርታትኩም ዝካፈል ሕጹይ ዲኹም ትደልዩ ወይስ ንዓሰርተታት ዓመታት ንክብርታትኩም ክቃወሞም ዝነበረ ሕጹይ ተወዳዳሪ?
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ውድድር ሕጹያት ፓርቲ ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ፍሎሪዳ፣ ኖርስ ኬሮላና፣ ኦሃዮን ዓብዪ ዓወት ብምርካብ ካብ መቀናቕንተን ሰነተር በርኒ ሰንደርስ ዝበለጸ ቁፅሪ ወከልቲ ንምርካብ ኣኽኢልዎን ኣሎ። ጸሓፊት ወፃኢ ጉዳይ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘለዎም ፍልሊ ዘተኮረ ጋዜጣዊ መግለጺ ትማሊ ኣብ ማያሚ ንደገፍተን ኣስሚዕን።
If we reach out to treat each other with respect, kindness and even love.
ንሓድ ሕድና ኣብ ክንዲ ብቁጣዓን ኣድልዎን ብኽብርን ንለውሃትን ፍቕርን እንተተረኣኢና ንሓድ ሕድና ካብ ምክፍፋል እንተተደጋጊፍና ክንበጽሖ ዘይንኽእል ነገር ኣይህሉን።
ተቐናቓኒን ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ነቲ ውድድር ክቕጽሉ እዮም ወሲኖም።
This campaign is doing well because we are listening to the American people.
እዚ ወፍርዚ ጽቡቕ ይስጉም ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ድማ ገንዘብ ንዝህቡ ሰብ ሃብቲ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኣሜሪካ እውን ንሰምዕ ስለ ዘለና እዩ።
ይኹን ደኣ እምበር ሂላሪ ክሊንተን ንመወዳድርተን ሰነተር በርኒ ሳንደርስ ብገፊሕ ይመርሓ ኣለዋ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫን ብሓፈሽኡ ከዓ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ተወዳደርቲ ክልቲኡ ፓርቲታት ዝምልከት እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጋሻ ሒዙልና ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሓራይ ሽመይ ኣማሃብቲ ማርያም ደረስ ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ ሓለፈ 12 ዓመታት ጀሚረ ክመጥ ኣለኹ። ብሞያይ ጠበቃ ኮይነ መጀመርያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣስመራ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ወሲደ ድሓር ኣብ ሰዓዲ ከዓ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተር ዝተማሂረ ሕጂ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ ኮይነ ብዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ ዲሲ ከባቢ ዝሰርሕ ኣለኹ።
ፅቡቅ እዩ። ናይ ኢሚግሬሽን ዝምልከት ከምኡ ውን ኣብ ሰዓት እዚ ፕሬዚደንት ኦባማ እውን ሓድሽ ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝኣቱ ሓደ ዳኛ መሪፆም ኣሎ። ብዛዕባኡ ፅንሒልና ክንዛረብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ትማል ዝተካየደ ካብተን ዓበይቲ ሶሉሳት ሱፐር ትዊስ ደብሎ ዓባይ ሶሉስ ትማል እውን ሳልሰይቲ ነይራ እሞ ነቲ ውፅኢት ከመይ ትግምግሞ?
ወል ብጣዕሚ ዘገርም ውፅኢት ኮይኑ የረኪበ እዮ። ብፍላይ ኣብ ናይ ፍሎሪዳ ስቴት ዘጋጠመ ነገር ሴኔተር ማርኮ ሩቢዮ ክዕወት ዝብል ትስቢት ነይርዎ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብ45.8% ክዕወት ከሎ ማርኮ ሩቢዮ 27% ጥራሕ ይወሲዱ። በዚ ምክንያት ካብቲ ውድድር ወፂኡ ማለት እዩ። ብካልእ ወገን ከዓ ጋቨርነር ኬሲች ድማ ኣብ ኦሃዮ ብዝረከቦ ዓወት ኣጋጣሚ ኮይኑ ምናልባት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሬይስ ዘለዎ ናይ ምውድዳር ዓቕሚት ቁርባ ኣዳኺምዎ ምክንያቱ ክልቲኡ ስተይት ተዝዕወት ነይሩ ትራምፕ ኣፀቢቑ ናቱ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ حصري كوينو البريزيدنت عمود دار زلو حيلي أصدق قدار يستود يوزب تسميت نيرو جن حجي بناي كابنر كيسيش عوض دونالد ترامب قسكاسي تدريتو اللوزب العلو جن جنال الرأيو مالتي
و انت ايو نالبات قلت فينا نابتي تحستو سلمتاي عوض كان زلو دونالد ترامب تاعتنا أبزي بريزيدنت عمود ريشا نبزحات زغرم زلو دونالد ترامب مزخلو عفو زحابو زارب حصري بزحات اقيام و طرف زرباي زارب كان مسمري واس ناب مسعرفوني أتونا تبعهلو خلاقين كم زي لو خمر رح زخ على أميركاوي أن أنت أمزح حسب زلو.
well بنتي الرأي قدامي أميركاوي حسب زلو دونالد ترامب بعلو نناتو ناي بريزيدنت أي مخانز دورة در كامبين بعلو يمول في زلو بناي خالو أت حيلة تتصعنو يبلون زبل الرأي أصل زلو مثل ذي بريزيدنت هوي نتمريتو دحر نواشنطن دحر ماتيوسي ثم قالوا جنزب زمولو استقل عليه والدباس زمولو زي كونه نسوز آمن اللو هزب زحاته نقر قبريو زب الامنة سلز اللوميو قال اي دماء هزبنا اميركا احر كان اللوم قبل عليهم كان بعض سينيتر تيت كروز ديوم ماركو روبيو ديوم اوريدي او واشنطن سينيحهم نتنا واشنطن اليت بحالو نعوهم ناتهم زولو نغير يمسخطلو نتنا احنا زل اخنا يوم نغير اي خطولون يوم زبل اصر صورت سدى زلوهم عايزين بخوم مهنيات يوم مثلنا اب دونالد ترامب مرسو زلو قال اي مهنيات زولو خاء ابزوب اكزيت بولس كم زرئي وصد مريت وغوط قلو حطوهم كلو تقداماي زغد سوم زلو وطبان اميريكا دونالد ترامب خفتم قال اتحوص ياتن العالي عام اللو وطبان اميريكا خم حيش نقلمي كخيلسي كخولو خيديو حيل اللو
بقعت على الوقت إذا تعلو إذا سمعت أمري ما سمعني دونالد ترامب مرسو زلوا. هبتعمل قاعدة نقدر فلتايو. درجة خمسة سرح
Exactly لك هم عين سمعي زلوا مي مسلو. بوم هناك يوم كانت نسوز زاربو كله حما زاربا خرب إجنور جيروم نعوم مرسو الذهاب وزلوا.
ومستخلو نسقط هذا الملكات كامونا عاليات الملكات ميجريشن ونكم ونزخلو عشش لهم جانا يصعبوا له. نحات إرجزي من الوقت بزحون دقو زي الصحاحب جن ديموكرات بارتوون اللو هيلاري كلينتون ناتا مريحنة تابل علي بيرني ساندرز ناقف حقيد اللو
أو خمان قرب أنا مثلا نعرف هيلاري كلينتون زد قفوز اللو الرأي أن نوع حوان أبزح نجارات نتصور سلزغوانة من الوقت دماء هيلاري كلينتون زد قفوز اللو زبد مثلا أنا بيرني ساندرز أتناي جنرال إليكشن مالت ناي بريزيدنت مشارش أزقبارو الدرسي ناي مسعر حيلي يبلوني لهم سلزة أمني مثلا لي بيرني ساندرز أبزح نجارات متيغاسي لايك بزح سبفر لاي من سياد تعم زد قفوز اللو حسويو كن تي مشارش أزي ماني زعوتنا نتناي بريزيدنت أوباما صرح نقدر خصلوا زغلسي منيو زبل كما تقولوا نسانا معوات عدل اللواء نساونا مقصال تقولوا اللوايدم سلزة أمني مثلا من عزل قفز اللواء كلينتون
نبزح السبات زغرمهم قن غولان ستيتي مخانا قمون مجمرا قزي غولان ستيتي بريزيدنت أميركا خد قوون زبل كم حدا رقاحي بزح ميزان أي وهابون زلو بزح يرأين زلو
هو نسو حاجة خيخة مجمرا غولان ستيتي مخانا كمزي نحادة فارتي حسوي كوينا بريزيدنت توادر بزح دا جفت ركب نيروا قن كمزر أنا يو عبز حادة أوارح ديو عمد ديو بزح ناي زيت أمان النت نغرات اللو تهز بخري أخر لوسي مرسيت مرلسوديو بزعواتي إيميل ناتا نبينا ناتا سيفر تكلم من بارا سكرتاري أوف ستيت كلا خالق نغرات بزح حبل عليا نايزين إمان بهر اللو خالق أيضا ما مس وول ستريت مكرر رابع اللو مسهم زولو أتكبر زدل الرأي أصل زولو بو مثلا سبتم تزقو بو زيد كفازولو ولا بقنا مجمرا وان سيد تغنت نزي بوتاز تحاسي عطو ورادر
نالبعد نابتزي على سب عين ودي قولو زولو أنا ريبابليكان بارتي انت تمليسنا حجي كم زبالك أقدمك أوهايو سعرو تزخون دونالد ترامب بارغا بودي وتنقر كب بحال متخاء على مسلني حجي قلنا السايس عارن سلزي أبزغ السلون دارغا فرق زخون دمستات كدليايو طم وكلتي كدليايو مسلزي تقول متخلها بز جمرو دو زخيد مسلكا ويستن تريفن أوزولو كدهم أخلا
وال أنا بكوا سبوع عدل اللو أطلس الزباز حتي ناي ديليجيت ناي وكلتي قصري صحي زبل جن حجد قني سوصل وزولو نتنات ناي ديليجيت كاونت زي غابرنر كيسي سبها عبت كونفينشن مسبوط صعوقة مان طم ناي تفلا لي ستيت أف وكلتي مالات يوم سمناتهم دم صخوبي يوم سلزي تناي ريبابليكان بارتي حسابهم زولو أو دو قبلو ناتهم زخون حسيك أوروبي من البات غابرنر كيسي كون غن جن عدو قسل نهر رئينا ومبر بز حجز اللو من البات عبت كونفينشن كيبو صحي تارفوني مالاتي أو سوصحوسي خم بحدش كالا أي ناي ተወከልቲ ድምፂ ክወሃብ ማለት እዩ።
ሕጂ በዚ እንብሎ ዘለና ንድሕ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ፕሬዚደንት ክኸውን ይረኣየካ? ብዙሕ ሰብ የሻቁሎ እዩ፣ መሪሕነት ከዓ ካልእ ጉዳይ እዩ ይብሉ። ስለዚ ፕሬዚደንት ምስኮነ እንታይ ዓይነት ባህርያት ይልውጥ ወይ ይቅፅል ካ ትሓስብ?
ብናተይ ኣረኣያ መቸም ኩሉ ግዜ ንፕሬዚደንት ክፅያት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ካምፔን ከለዉ ዝዛረብዎን ድሓር ፕሬዚደንት ክኾኑ ከለዉ ዝገብርዎን ኩሉ ግዜ ሓደ ይኮነን። ስለዚ እቲ ዓብ ሕቶ ዘሎ ከማ ንሱ እዩ። መጀመርያ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ከም ሕፁይ ኮይኑ ዝተፈላለየ ድምፅታት ክረክብ ማለት እዩ። ድሓር ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ኸ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝገብር ንሱ ዓብ ሕቶ እዩ ዘሎ። ንዓይ እውን ብጣዕሚ ዘሻቅል፣ ምክንያቱ በዚ ሕጂ ዝዛርቦ ዘሎ ፕሬዚደንት ዝኮኑ እንተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሻቅል እዩ። ምክንያቱ ንኩሉ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ስምዒት ዝውክል ወይ ኢንተረስ ዝውክል ኮይኑ ሰብ ዘይረከብዎ ማለት እዩ። ድሓር ግን ፕሬዚደንት ምስ ኮነ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ድዩ ዝገብሮ ወይ ካልእ ፖሊሲ ድዩ ክኽተል ገና ዘይተረጋገፀ ነገር ይሱ ቀሲልና ክርእና ማለት እዩ። ሓንሳብ
ሕራይ ሞ ሕጂ ብተቀፂልና መቸም ግምት ሕጂ እውን ዝኮነ ርጉፅ ነገር የለን፣ ግን ድሓር ናብቲ ናይ መጨረሽታ ወይ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝበሃል ሓደና ሓደ ካብ ዴሞክራት ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተን ካብ ሪፐብሊካን ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ሓሊፎም ንበሎ ሞ እዚኦም ክጋጠሙ ከለዉ ብዙሕ ከከራክሮም ይኽእል እዩ፣ ግን ክልተ ቀንዲ ነገራት ንምልዓል ብፍላይ ስኻ እውን ናይ ሕጊ ምሁር ምዃንካ መጠን እዚ ናይ ብረት ምውናን እዚ ሰከንድ ኣመንትመንት መሰል ዝህብ ብረት ምውናን ወይ ኣፅዋር ምውናን ዝብል ኣሎ። ሓደ ከዓ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ኣሎ። ኣብኡ ብገፊሕ ከም ዝፈላለዩ ይረአየካ ሞ ንህዝቢ ከመይ ገይሮም ክቐርብዎ ዝኽእሉ መስለካ?
እወን ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን መፅኻ ከምዚ ዝበልካዮ ኣረኣዮም ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ኩሎም ሕጋዊ ወረቀት ዘይብሎም ኣብዚ ዝቕመጡ ቁፃትኛታት ኩሎም ክወፁ ኣለዎም እዩ ዝብል፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን መንደቅ ክሰርሕ ኢና ከይኣትዉ ማለት እዩ ዝብል ኣለዎ። ብሂላሪ ከዓ እቶም ኣብዚ ወላ ኣብዘይ ሕጋዊ ወረቀት ዝቕመጡ ዘለዉ ቀሲሎም ናብ ሲቲዘንሽፕ ዘምርሖም ዓይነት ሕጊ ክህሉ ወላ ነቶም ብሕጊ ዘለዉ ናቶም ግሪን ካርድ ምስ ረከቡስ ብድሕሪ ከዓ ነቶም ብዘይ ሕጊ ዘለዉ እውን ንዕ እውን ክበፅሖም ዝብል ኣረኣያ ዘለዋ እዩ ዝመስለኒ። ስለዚ ኣብቲ ኣካይደኦም ብጣዕሚ ከቢድ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ዓብ ፍልሊ ክህልዎም እዩ። ኣብቲ ናይ ሰከንድ ኣመንድመንት ዝበሃል ከዓ ንሱ ንፁር እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ሰብ መሰል ኣለዎ ብረት ናይ ምውናን እዩ ዝብል ወላ እውን እቲ ባክግራውንድ ቸክ ዝበሃል እውን ከምዘይድግፎ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ሂላሪ ክሊንተን ከዓ ስክሪኒን ተገይሩ ብግቡእ እቲ ሰብ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ እቲ ብረት ክውንን ዘለዎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዋ። ስለዚ ሰብ ከዓ ብኡ መሰረት ከዓ ከድምፂ ማለት እዩ ንክልቲኦም
ናይ ፓርቲ መትከላት ክውስኑ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ብረት ምውናንን ናይ ኢሚግሬሽንን። ነገሩ እቶም ባዕ ምስኡ ዝነበሩ በዓል ቴድ ክሩዝ ከምኡ ማርክ ሩብዮ እውን ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ብፍላይ ዝምልከት ካብኡ ዝገደዱ ከይኮኑ ይተርፉን እዮም ዝብሉ እዩ
ኣርኣያ ስንታነስ ከምኡ እዩ ዘሎ። ግን ብፍላይ ናይ ማርኮ ሩብዮ ሓደ ካብቲ ጎዲእዎ ዝበሃል ናይ ትማሊ መርጫ ዝነበረ ኣብ ፍሎሪዳ ካብቶም ጉጅለ 8 ዝበሃሉ ጋንግ ኦፍ ኤድ ዝበሃሉ 8 ሴኔተርስ 4 ካብ ሪፓብሊካን 4 ካብ ዲሞክራት ሓደ ካብኣቶም እዩ ነይሩ። እቲ ሳቶም ገብሮ ፈቲኖም ዝነበሩ ከዓ ሓፈሻዊ ዝኮነ ናይ ኢሚግሬሽን ለውጢ ንምግባር እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሕጊ ድማ ንዜግነት ዘምርሕ መሰላት ተፃሒፉ ነይሩ ብፍላይ ነቶም ዘይ ሕጋዊ ዝቕመጡ ዘለዎ ኣብዚ ዓዲ። ሕጂ ሓደ ካብቲ ምክንያት ንሱ ጎዲእዎ እዩ ዝበሃል ኣብ ናይ ፍሎሪዳ፣ ምክንያቱ ኮንሰርቫቲቭ ዝኮነ ፖሊሲ ኣይተኸተለን ኣብቲ ጋንግ ኦፍ ኤ ኮይኑ ክሰርሕ ከሎ ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘሎ እዩ።
ናብ መጨረሽታ ሕቶ ናብ ኣብ ሰዓት እዚ ዝግለፅ ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣሰሓሓቢ ሓደ ናይ ስራሕ ቦታ ይመልኡ ኣለዉ። እሱ ከዓ ካብቶም መንጎቶም 9 ላዕለዎት ዳያኑ ድሕሪ ስካሊያ ሙማት ንሜሪክ ጋርላንድ ዝበሃል መሪፆም ኣሎ ብሰዓት እዚ። ስለዚ ብሰነት ዝፀድቅ ዶ መስለካ? ሰነት ከዓ ብሪፓብሊካን ዝዕብለል እዩ።
ወን ኣንቶኒ ስካሊያ ምስ ሞተ ዝተፈላለዩ ሪፓብሊካንስ ከም ተዛረብዎ ንሕና ዋላ ንምርጫ እውን ኣይነቅርቦን ኢና ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለዎም። እንተኾነ ግን እዚ ተመሪፁ ዘሎ ዳኛ ኣብ 97 ብፕሬዚደንት ክሊንተን ተሓፅዩ 7 ሪፓብሊካን ሴኔተርስ ደጊፎም መሪፆሞ ነይሮም ማለት እዩ። ነዚ ናይ ሕጂ ሒዝቦ ዘሎ ዲሲ ፌደራል ኮርት ቦታ ክሕዝ ከሎ ሕጂ ቀሲሎም ተስፋ ኣሎ ኣትሊስት ሓደ ሴኔተር ኣሎ ናይ ሪፓብሊካን ደጊፍዎ ዘሎ። ፕሬዚደንት ኦባማ ተስፍኡ ድማ ቀሲሎም ካልኦት ሪፓብሊካን ስምዕኡ ክሕወሱ ሞ ቁሩብ ድምፂ ክረክብ ተስፋ ዘሎ። ግን ሕጂ ከምተዛረብዎ ግን ክሳብ ሕጂ ተስፋ ዘለዎ ኣይመስለንን ሱፕሪም ኮርት ዳኛ ክኸውን።
ፕሬዚደንት ኦባማ ግን ሕገ መንግስቲ ዝህቦም ስልጣን እዮም ተጠቂሞም።
እወ እሱ ሞ ናይ ፕሬዚደንት ሓላፍነት እዩ ሱፕሪም ኮርት ዝኮውን ዳኛ ምሕፃይ፣ ናይ ሰነት ሓላፍነት ድማ ተማኼርካ ምስ ፕሬዚደንት ምፅዳቅ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ኣብዛ ኩነታት እዚኣሲ ብንፁር እቲ ሕጊ ዝብሎም ኣይፍፅሙን እዮም ዘለዉ እቶም ናይ ሰነት ኣባላት ማለት እዮም።
ኣማሃ ሃብተ ማርያም ኢሚግሬሽን ተኮር ጠበቃ ካብ ቨርጂኒያ ይቀኒ ኤልና
ተንኪ ተወልደ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኮንካ ሆምባል እንታይ ማለት እዩ? ብጣዕሚ እዮም ዝገርሙ እዞም ተቃወምቲ እዚኦም። እምባ ንህዝቢ ሓልዮ ድዩ ወይስ ንዓዲ ሓልዮ ድዩ ንመንግስቲ ድዩ? እቲ ሽገርኩም እዚ እንታይ እዩ? ብሰላም ክሳዕ ዝገበርኩምሞ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ክትሳተፉ መብት ኣለኩም እንድዩ? ጎኒ ጎኒ ህዝቢ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ዘይትሰርሑ እምባ ናታትኩም ናይ ስልጣን ህርሰት እኳ ንህዝቢ ዓለም ገሪምዎኒ እየ። ብጣዕሚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣትኹም ተሳተፉ። ብድሕሪኡ ከዓ ህዝቢ ክመርፀኩም ይኽእል። ናታትኩም ፅቡቅ ስራሕ ምስ ረአየ ህፃውንቲ ቆልዑ እንዳሰራዕኹም ኣብ ሽግር ተውድቕዎም ዘለኹም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ህፃውንቲ ቆልዑ እንታይ ገበሩ? ትምህርቲ ወዲኦም ገዝኦም ይእተዉ። ንስኻትኩም ኣብ ማእኸል ኣትኹም ኣይትሕብሩ እኳ ኣብ ማእኸል ኣትኹም ክሰርሑ ይግባኣኩም። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ይሕፍር፣ ብጣዕሚ ይሕፍር። የቐኒለይ ምግሰብሃ
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ትውዕሉ? ኣነ ክብሎ ዝደለኹ ነገር እንተሃለወ ህዝቢ ወልቃይት ካብ ማዓሲዎ ኣምሓራይ ዝኾነ ቋንቋም ትግርኛ ባህሎም ትግርኛ ኩሉ እዚ ቃለ መጠየቅ ዝገብሎም ክንሰምዐኩም ከለና ዝዛረብዎ ዘለዉ ንሰምዑ ኣለና። ካብዚ ምርዳእ ይከኣል እዩ። ቪኦኤ የቐኒየለይ ወደብይ ካብ ኣሜሪካ።
ኣቶ ብርሃም እያሱ እንካብ ስሜት ወፂእካ ኣኮንነት ዘይትምልስ ኢትዮጵያ ኮ ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ብሕገ መንግስቲ ትግዛእ ሃገር እያ። እንተደልዮም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኣድማ ይገብሩ፣ ብሕገ መንግስቲ ዝግዛእ መንግስቲ እዩ ዘለዋ። እንካብ ሓሊፋ ግዳይ ነቲ ንዕሳን 6ዱሽተ ዓመት ብዘይ ሕጊ ዝገዝኡ ዘለዉ ብዛዕባኦም ደይ ትዛረብ ናብ ፀድፊ ሒዞማ ዝኸዱ ዘለዉ ሃገር ገዲፋት ናያ ትኸይድ ዘላ ተኸኒለይ ኣድሓኖም እየ።
ኣብርሃም እያሱ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ይጨነቕ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕርታ ተበለ ንህዝብን ንዓዱን ይጠይቕ እምበር መንግስቲ ሳዕብያ ከዓ 25 ዓመት ገይሩ ህዝቢ ካብ ዝኣስር ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ጎራብቲ ኤርትራ ፋዕብትን ኢሎም መዓዝ እዩ ይቕርታ ጥይቕ? ፍልጠትካን ኣቕምካን ጉልበትካን ኣብ ዓድካ ውዕሎ የቕኒለይ።
ከመይ ቀኒኹም ዝ ሓደ ሰማዒኹም ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣልዒሉ ንህዝቢ በዚዞም ጎዲኦም እንደገና ሕጂ ቅረታ ሓት ኣለዉ ስለዚ ስልጣኖም ክረክብ ኣለዎም ዝብል ተሪእቶ ይቡ። ኣብርሃም እያሱ ንዓኻ ይምልከተካን እኳ ድኣት ነቲ 25 ዓመት ስልጣን ብሒቱ ንህዝቢ ኤርትራ ንስደትን ንሽግርን መከራን ገይርዎ ዘሎ መራሒ ህደፍ ንሕና ንሱ ንሕና ኢልካ ተኣምነሉ እሳያስ ንሱ ስልጣን ንኸረክብ ንዑ ተላቦ። ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ችግሩ ዝኣምን ችግር ናይ ህዝቡ ዝሓሊ ህዝቡ ዘዘራርብ መንግስቲ ድኣ እምበር ዓፊ ንዝሕዝ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ተዛርብ ናይ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ኣለናዮ። ይቐኒለይ ወዲ ህዝቢ ካብ ኒጀርሲ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። እትህብዎ ርእቶ ግን ንሰባት ዘይዝልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን ንላበወኩም። ባርቁርብ ብሙዚቃ ክንፀንሕ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ዝፃወታ ሓዳሽ ደርፊ ጓል ገዛ ትብል ደርፊ እያ።
በርገኒኑ ኣብ ገጠር ከተማ መዛረቢት ኮንኪ ከመርዓ ከለማ ንኣዳም ገረሞ ብሓቂ ዘይረዓየሳይ ኣምነን ሕልፊ ሰናድኹ በዚ ሕኪ ሃደ ተሃራቢት ኮንኪ ልክዕ ከም ሕብስቲ
ኣትጓል ገዛ ኣትጓል ገዛ
ተሓፋሪት ኮንኪ ልክዕ ከም ንግስቲ ልክዕ ከም ንግስቲ ኣደምኪ ፈተዮ ሓራም ክንድኽሉ ስብሓት ልቦናኸሞ ታይሕቶደ
በዛ ናይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ጓል ገዛ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ልዋም ደይ ትዳሓ ንደሩ
ርእሲ ክምዳኑ ቆላሕታ ዒንትኺ ሕፍረ ተኸዲኑ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.